Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
En ny uge er i gang, og det gælder også her i Ring til Radio 4. Og der er som altid tre debatter på programmet de næste to timer. Og jeg håber selvfølgelig, at du vil være med, enten ved at ringe eller skrive ind til mig. Senere der skal vi ud og flyve med biskoppen af Aarhus, for han og andre centrale medarbejdere har nemlig brugt over 250.000 kroner på at flyve til København med en vandflyver de seneste 6 år. Og så skal vi også en tur på skolebænken og debattere, om forældrene egentlig fylder for meget i folkeskolen. Men vi starter i den sørgelige afdeling. Måske du selv har været ramt af sorg eller kender en, der har. Du ved nok, at det for nogen kan være nødvendigt at blive sygemeldt i forbindelse med dødsfald eller anden kompliceret sorg. Men i mange virksomheder, der forventes det, at sorgramte medarbejdere vender tilbage til arbejde bare 14 dage efter bisættelsen. Det samme det blev forventet af Anja Ingren, da hendes mand døde for 20 år siden. Og selvom hun dengang oplevede at blive hjulpet af sine ledere, så mener hun, at der er behov for en egentlig sorgpolitik på de danske arbejdspladser. Det skriver altså Anja Ingren, som i dag er sorgrådgiver i et debatindlæg i Politikken. Men er det virkelig nødvendigt med en sorgpolitik? Ja, det taler vi altså om nu. For i dag der har kun 1 ud af 20 virksomheder en sorgpolitik, og alligevel så er det 83% af alle vis arbejdsplads, der har håndteret deres sorg, der er tilfredse med forløbet. Ifølge hospitalspres Lotte Blikker Mørk, så er en sorgpolitik ikke nødvendigvis vejen frem. Vi vil så gerne fikse alting, men sorg kan ikke fikses. Vi skal handle og reagere på sorg, siger hun til Politikken. Jeg taler med Lotte Blikker Mørk lidt senere i programmet, men først så vil jeg rigtig gerne tale med dig. Du kan ringe og skrive ind til mig, og mit spørgsmål til dig det er, er det nødvendigt, at arbejdspladserne landet over får en konkret sorgpolitik? Ring ind til mig 72 30 44 44. Du kan sende en sms på 14 24.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Debatten den starter vi som altid ved en fast lytter, og vi skal en tur til Borse og sige goddag til dig, Christoffer Glodgowski på 56.
Jamen, godmorgen til alle sammen.
Godmorgen, Christoffer. Synes du, at virksomheder skal have en sorgpolitik?
Ja, det synes jeg. Nu er jeg så selvstændig, jeg har altid været selvstændig, så på den ene side har jeg, hvad skal vi sige, aldrig været ansat, så jeg kan forholde mig til emnet, så at sige, fra den side. Og det er en lille virksomhed, hvor jeg faktisk aldrig har haft ansatte, så på den anden side, så er jeg sådan set også blank på området. Mm. Men det betyder ikke, at altså, sorgens følelse, den kender vi jo alle sammen, så jeg kan sagtens forholde mig til det. For at ligesom sætte fingre i jorden her, så har jeg, hvad skal vi sige, løftet tanken med et par bekendte. Den ene er arbejdsgiver med flere ansatte, og den anden her, han er, arbejder inden for fagbevægelsen. Og der fik jeg måske nogle svar, der tyder i retning af, at der er behov for egentlig.
Men hvorfor er der det? Hvorfor er det ikke noget, som man kan tage fra ja, sag til sag, person til person?
Jamen, det er fordi, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan man skal forholde sig til det. Altså, det er jo for det første meget tabu omspundet emne. Folk ved ikke, hvordan de skal forholde sig til det, når det kommer til stykket, og vi reagerer kun ud fra vores empati. Men det, jeg tror, der vil være større chance for at opnå nogle, vi kan kalde det, nogle andre, nogle bedre resultater, hvis man kunne italesætte nogle ting. Og det er som i alle andre tilfælde. Forebyggelse, det er nok den bedste måde at løse en eller anden problematik på. Og hvem man skal lægge det ud til, det er så lige spørgsmålet, hvem man skal lægge det ud til. Altså, er det leder, at arbejdsgiverens opgave, eller skal medarbejderne involveres ud i det, men der er et eller andet, der skal gøres. Jeg ved i hvert fald, der har fået at vide, at det eneste, der vil man slet ikke røre ved det, det er ens private sfære, og man kan føle empati og alt muligt, og man kan tage fri og så videre. Men på den anden side, så hvis man taler om en større arbejdsplads, så ved jeg, der, eller har jeg fået at vide, at man tager sorgen under den samme politik som stress, for eksempel. Og
men
der har man en eller anden politik.
Vi, som jeg også nævnte til en start, så siger Lotte Blikker Mørk, hun er hospitalspræst på Rigshospitalet, hun siger jo det her med, vi vil så gerne fikse alting, men sorg kan ikke fikses. Vi skal ikke handle og reagere på sorg. Hvad tænker du om den pointe?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, jeg synes, svære spørgsmål skal stilles. Gerne, uanset hvor meget berøringsangst vi har i forhold til det. Altså nu præsterne, de kan jo faktisk også bidrage fantastisk med til den her proces. Men hvor jeg synes, at det vil være nødvendigt at have en politik omkring det, det er, at vi i Danmark bliver defineret. Altså, der er mange af os, der defineres igennem hele sit liv via det arbejde, vi laver. Og så tænkte jeg på, når man nu kommer i en situation, hvor man sover meget, det vil sige, der er noget, man har mistet. Samtidig med, at man er nødt til at undvære sit arbejde, som i høj grad definerer ens identitet, jamen så er man jo lige pludselig dobbelt handicappet, ikke?
Christoffer,
jeg synes, det skal... Ja.
Vi skal videre i debatten. Jeg vender tilbage til dig senere, så hæng på. Du kan også være med i debatten 72 30 44 44. Der ringer du ind til mig. Det vil jeg rigtig gerne have, du gør. Du kan også sende mig en sms på 14 24. Mit spørgsmål til dig er altså, er der brug for, at arbejdspladserne i landet har en sovepolitik? Og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har nogle personlige erfaringer, du har lyst til at dele, hvor sov og arbejdsliv er... blevet viklet ind i hinanden, har påvirket hinanden, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, hvis du har mod på at tale lidt om det. Min mand døde, og 14 dage efter bisættelsen var jeg på arbejde. Vi har brug for en sovepolitik. Sådan starter dit debatindlæg i Politikken, Anja Ingren. Velkommen til.
Tak skal du have. Tak fordi I tager emnet op.
Selvfølgelig. Du er jo trivselskonsulent og soverådgiver, er jeg også lige nødt til at få nævnt. Anja, hvorfor mener du det her med, at virksomheder bør have en sovepolitik?
Jeg mener, vi skal have en sovepolitik, fordi jeg oplever, at rigtig mange soveramte har svære kår på arbejdspladserne. Og det hænger jo sammen med tabuisering og berøringsangst. Men livet på arbejdspladserne, der handler det jo også om at have noget forståelse for, hvordan er man støtter sårramte medarbejdere. Jeg er fuldstændig enig med præsten i, at sorg ikke skal fikses. Og det er vi sådan opdraget med, at alt skal fikses. Og når vi så ikke kan fikse det, så synes vi, det er rigtig svært at omgås.
Men hvad er det så, en politik vil ændre? Altså, at der var noget skrevet ned?
Altså, den vigtigste pointe er faktisk, at i dag, der oplever sovramte, at hvis de bliver hjulpet og støttet, så er det fordi, de er heldige, at de har en leder, som måske har noget egen soveerfaring med i bagagen, eller som er helt naturligt empatiske, og derfor kan gå ind i svære samtaler og forstå og støtte på den rigtige måde. Men det er jo ikke alle, der er heldige i situationstegn. Så det en sovepolitik ville kunne støtte op om, det var at skabe ens vilkår for sårramte medarbejdere.
Du nævner jo selv, Anja, at din mand døde for 20 år siden. Hvordan var din egen oplevelse på din arbejdsplads, da du mistede din mand?
Min egen oplevelse var, at jeg blev hjulpet og støttet rigtig meget. Både i det halve år, som min mand var sygemeldt, havde jeg stor fleksibilitet og at kunne komme og gå. Og da jeg mistede min mand, der vendte jeg tilbage til arbejdspladsen, også med hensyntagen til, hvad for nogle opgaver jeg kunne løse. At jeg lige pludselig stod alene med en 5-årig datter og skulle både hente og bringe, men også der blev også taget hensyn til, at jeg ikke sådan kognitivt fungerede, som jeg skulle. Altså jeg oplevede for eksempel, at jeg lavede flere fejl og sådan helt basale fejl, som jeg ikke ellers ville begå. Ikke? Så det er en sovpolitik kan også i forhold til det, det er at klæde lederne på til at være i den svære sovesamtale, men også være i stand til at handle på, at det jo handler om forebyggelse af fejl og ulykker, og at det, man egentlig gerne vil undgå, det er stress og langtidssygemelding. Mm. Og der er man nødt til at gå ind og kigge på, hvad er arbejdsevnen og trivslen hos den enkelte medarbejder.
Hvis vi nu prøver lige at blive lidt konkrete, Anja, sådan en sovepolitik, hvad skulle den sådan helt konkret bestå af? Altså er vi ude i sove, orlov, eller hvad tænker du?
Altså, det kunne det godt være. Altså det som jeg tænker med en sovepolitik, det er at give de nøglepersoner i virksomheden, som har med den sovramte medarbejder at gøre. Det kan jo være arbejdsmiljøorganisationen, det kan være HR, det kan være den nærmeste leder, men at de ved noget om sorgens facetter. Altså, hvad er det for nogle reaktioner, vi kan forvente, at den her medarbejder kan møde ind med? Hvordan påvirker de arbejdsevnen og trivslen på arbejdspladsen, forstå, at soveproces er noget, der kommer i bølger, at man den ene dag kan se ud, som om man har det okay, og så den næste dag, der kan man dårligt nok træde ud af bilen og komme ind på, til sit skrivebord, hvis det er det, man arbejder med. Ikke?
Mm. Og
så altså, kan det være...
Mm? Det er bare, sove kan jo være... kompliceret. Det kan komme af mange forskellige ting. Ja. Det kan være andet end bare dødsfald. Det kan være skilsmisse, det kan være alle mulige andre ting. Mm-hmm. Er det ikke lidt bøvlet at lave generelle retningslinjer for sorg, når den er så individuel?
Det tænker jeg ikke. Altså jeg tænker, at det som det grundlæggende handler om, det er at skabe ens vilkår for medarbejderne, så det ikke er afhængigt af den enkelte leder, hvordan de er i stand til at agere i det, men også at give lederne nogle støtteredskaber til at være i en følelsesmæssigt svær situation.
Og lige til slut, Anja, hvorfor er det egentlig virksomhedens ansvar at hjælpe medarbejderne igennem en sorg? Det er jo et helt naturligt vilkår i livet.
Ja, det er det. Men jeg mener, vi er et sted i dag, hvor at vi ved, at vores arbejdsliv det påvirker vores privatliv. Vi tager arbejde med hjem. Og omvendt, hvis livet rammer os i privaten, så påvirker det jo også vores arbejdsliv og vores arbejdsevne og trivsel. Og det er jo det, som en sovepolitik skal handle om. Det skal jo ikke handle om, at sorgen skal fikses på arbejdspladsen, men det skal handle om, at medarbejdere bliver støttet i en svær situation, og at man på den måde hjælper og støtter dem godt og langsomt tilbage på arbejdspladsen ved for eksempel at give dem noget fleksibilitet, tilpasse opgaver i en periode af deres liv, hvor de har det svært, og så stille og roligt hjælpe dem tilbage, præcis som man gør med en stressramt.
Mm. Anja Ingren, tak fordi du ville være med i programmet i dag.
Det var så lidt.
Trivselskonsulent og sovrådgiver, og altså også forfatteren bag det her debatindlæg i Politikken. På sms'en der skriver Annette, man kan ikke sætte alting på formel, lave en såkaldt sovpolitik. Det sidste nok er i den bedste mening, men vi er individuelle mennesker, og sov er forskelligt fra person til person. Når man har mistet et betydningsfuldt menneske i sit liv, så har man helt naturligt et behov for en rolig tid med sovbearbejdelse. Det kan måske i mange tilfælde være både rigtigt og helende at genoptage sit daglige virke med rutiner i samvær med kolleger. En anden skriver, arbejde kan være et fristed. Man kan ikke forebygge sorg. Reaktioner er forskellige. Og jeg har også fået en sms fra Camillo, der skriver, er jobfri, men mistede min kone i 2018, og så er man ikke sig selv bagefter. Det kan være farligt at gå på job. Man kan jo lave fejl. Lyder det altså på sms'en. Der kan du også byde ind, det er på 1424, og endnu bedre, så kan du også ringe til mig på 72 30 44 44. Nu skal vi lige en tur til Odense, og sige goddag til dig, Inger, på 72.
Ja, goddag.
Inger, skal vi have sådan en, eller skal arbejdspladserne have en sovepolitik?
Ja, det kunne de godt have. Jeg tror så også, der er mange, der har det.
Ja.
Det er sådan noget helt andet. Jeg ved ikke så meget. Jeg har været offentlig ansat, og jeg følte mig i hvert fald godt behandlet, da det skete for mig.
Ja, hvordan har du oplevet sorg og arbejde?
Om altså, det var jo i gamle dage. Altså, jeg havde en lille datter, en rask datter, der gik i en swimmingpool og druknede, og så levede hun faktisk i 3,5 år, men var 100% invalid. Og i start, altså først da blev jeg sygemeldt fra arbejde. Og så på et tidspunkt, der havde jeg altså brug for at komme tilbage på arbejde. Fordi altså så skulle jeg ikke tænke på det grimme hele døgnet rundt. Altså for mig var det et fristed at kunne komme på arbejde.
Blev du grebet så nok af dine arbejdsgiver der, føler du?
Altså de gjorde, hvad de kunne. At jeg så er sådan indrettet, at jeg egentlig ikke har, altså jeg har ikke lyst til at snakke om det hele tiden. Men altså, empatien var der.
Mm. Havde det ændret noget for dig, hvis der ligesom havde været en officiel politik, altså et eller andet, du kunne slå op i og se, jeg er udsat for, jeg oplever den her sorg, så har jeg ret til det og det, eller virksomheden skal hjælpe mig på den og den måde.
Nej, det kunne jeg ikke. Altså sådan behov kunne jeg ikke forestille mig at have. Mm. Det kunne jeg ikke. Altså fordi, altså der er vi jo forskellige, og dagene er forskellige. Altså nogle dage er værre end andre. Det er en manual, du taler om, er det ikke det?
Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en politik, som der bliver foreslået her. Den tænker jeg er skrevet ned et eller andet sted. Altså, du nævner det lidt selv, det her med, er sorg for individuelt, til at man kan lave en sådan en arbejdspladspolitik om det?
Altså, jeg ved ikke, man kan vel tage det op i det, der hedder, altså nu er jeg var offentlig ansat, der havde vi et medudvalg, altså at der sidder en lille gruppe, altså hvor sikkerhedsrepræsentanten er der, og altså, hvor man kan tage sådan noget op og diskutere det, og sådan der er nogle, i hvert fald en lille kreds, der er klædt på, når det sker.
Mm. Og du kom også lidt ind på noget, som flere på sms'en også gør, det her med, at arbejde også hjælper. Altså, hvad gjorde det for dig, at du kunne komme tilbage på arbejde?
Altså, jeg var blevet skrubhamrende tosset. Hvis jeg var, fordi hun kom hjem og var her. Først var hun på sygehus i 7 måneder. Så var hun herhjemme i 7 måneder med fuld vagt på. Altså døgnvagt. Og der føler man altså, at man er i fængsel. Fordi du er overvåget. Der var 2 andre børn. Du er overvåget i døgndrift. Altså det er derfor, jeg siger, at det er så individuelt. Altså, og jeg havde brug for at komme væk. Og da jeg så fik jeg forældreorlov, der skulle jeg slet ikke på arbejde. Der var det en befrielse for mig at gå ned og handle, fordi så kom jeg væk. Altså, vi er jo forskellige, alle sammen.
Inger, tak for dit indspark i debatten.
Jo, tak. I lige måde.
Og det kan du, som nævnt, også gøre, altså være med. Det er på 72 30 44 44. Du ringer ind til mig. Vi taler altså om sovepolitikker og om arbejdspladserne skal have sådan en. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker også, hvis du, ligesom Inger her, har en personlig oplevelse, erfaring med sov og arbejde. På sms'en der skriver Arne, sov er naturlig, men mange gør det til et projekt, som om man er bange for, at omgivelserne tror, man er ligeglad med at miste. Selv oplevede jeg at være til stede ved mine kære forældres død, men jeg har aldrig sørget, men savner dem hver dag, og det er en positiv måde at sørge på. Før i tiden, der blev man bedt om at lægge sig på sofaen i 14 dage, hvis ryggen havde det dårligt. I dag er opskriften at arbejde sig ud af smerten. På samme måde kan man distancere sig fra sorgen ved at møde hurtigt op på job, så negative tanker kan blive distraheret, skriver altså Arne. Du kan i øvrigt også melde ind på sms'en her. Det er på 1424. Vi vender lige forbi vores faste lytter endnu en gang. Christoffer Glogowski, er du stadig med mig, Christoffer?
Ja, her, ja.
Fedt. Christoffer, nu hørte vi jo lige fra Anja Ingren her, som er hende, der har skrevet debatindlægget og foreslår, at vi har brug for en sovepolitik. Hvad tænker du om hendes pointer?
Jamen altså, hendes pointer er vel ikke noget nyt som sådan, og alle indlæg, som jeg lige har lyttet på, altså, der vil jeg svare, at de handler jo vel ikke om at overtage sorgen fra den sorgende, men det vil da hjælpe at blive udstyret. Altså, for mig der lyder det som om, at når folk begynder at snakke om, det er for individuelt og det er for privat, jamen så er det fordi, vi ikke ved, hvordan vi skal håndtere det. Fordi det samme med den der individuelle, det individuelle forløb, det kan man jo så også sige om enhver sygdom. Men når vi kommer ud i det her mere følelsesmæssige og empatiske område, så lige pludselig, så vil vi ikke have noget med det at gøre. Jeg mener, det vil gavne alle parter at have en den der politik, og man, jeg er lidt måske bekymret for at bruge ordet politik, men jeg ved ikke, hvad der skal være i stedet for.
Hvorfor? Hvad er der galt med at kalde det for en politik?
Jamen, så jeg har sådan nogle lidt dårlige, associationer her, altså navnligt, da jeg snakkede med den ene af mine bekendte, jamen, som er arbejdsgiver, så udbrød han også, ja, men så skal vi have politik, så skal vi til at betale et eller andet bidrag igen. Så derfor er der måske, der vil måske være lidt modstand i forhold til at have en egentlig politik, fordi så skal man tage og arrangere et eller andet system og systematisere det, institutionalisere det og så videre, så skal det til at koste medarbejderne, eller hvad hedder det, arbejdsgiverne noget. Men når man, så kan jeg huske, at i en fase til den her udsendelse, der blev der vist sagt, at der er nogen, der har fundet ud af at regne på det, at det koster samfundet 3,4 milliarder kroner, at folk, de tager fri, altså de melder sig syg på grund af sorg. Så hvis man kunne samtidig med, at man kunne, ja, lad os sige det, spare nogle penge, for det er nok også det, et eller andet fjern fremtid, det er det, vi er ude på her.
Så du hælder stadig til, at den her politik egentlig vil give god mening?
Ja, ja, det mener jeg, fordi så vil det jo skabe et større incitament hos blandt andet arbejdsgiverne, fra systemet i det hele taget, at rent, hvis det er nogen af de penge, man skal spare, og så skabe en reel forbedring på området, og samtidig spare penge, altså så er alt tilfreds, ikke?
Christoffer, hæng på. Vi har lige nogle nyheder, der venter om et øjeblik. Jeg vender tilbage senere. Du kan altså også være med i vores debat her om en sovepolitik. I dag der har kun en af 20 virksomheder en sovepolitik, men alligevel så er det altså 83% af alle, hvis arbejdsplads har håndteret deres sorg, som er tilfredse med forløbet. Men Anne Ingren, som jeg talte med lige før, der er sovrådgiver, hun mener altså i et debatindlæg i Politikken, at det er nødvendigt med flere sovepolitikker ude på de danske arbejdspladser. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker om emnet, altså skal arbejdspladsen have en sovepolitik? Du kan sende mig en sms på 1424, men endnu bedre, så kan du ringe ind til mig, og det er som altid på 72 30 44.
Du lytter lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
Og inden alt for længe, der skal vi ud og flyve med biskoppen af Aarhus og nogle af hans centrale medarbejdere. For han og de her medarbejdere, de har nemlig brugt over 250.000 kroner på at flyve til København de seneste 6 år med den her vandflyver, man kan tage fra Aarhus til København. Og hvis du har en holdning til, hvorvidt det er rimeligt eller fås, jamen så kan du da allerede nu godt begynde at gøre dig nogle tanker om det. Men inden vi når så langt, så skal vi altså lige debattere videre om sorgpolitikker. For hvis man har oplevet en stor sorg i forbindelse med et dødsfald eller andet, jamen hvad gør man så egentlig i forhold til sit arbejde? Kun 1 ud af 20 virksomheder i dag har en sorgpolitik. Alligevel så er det dog 83% af alle, hvis arbejdspladser har håndteret sorgen, som er tilfredse med forløbet. I Politikken, der mener sorgrådgiver Anja Ingren, at det er nødvendigt med en sorgpolitik ude på de danske arbejdspladser. Men hvad mener du egentlig? Det vil jeg gerne høre på sms'en 1424, eller hvis du ringer til mig på 72 30 44. 44. Anne-Marie fra Korsør, hun skriver, jeg mener ikke, man kan generalisere sorg. Sorg er rigtig mange ting og opleves forskelligt. Jeg tror derfor, det er meget svær opgave. Det er en meget svær opgave at skulle imødekomme alle sine medarbejdere igennem en decideret sorgpolitik. Da sorgen på meget ulykkelig vis ingen slutdato har, lyder det altså fra Anne-Marie. Du kan også være med, både ved at ringe og ved at sende mig en sms. Vi prøver lige at tage en tur til Humlebæk, hvor jeg siger goddag til dig, Niels, på 73.
Hej med dig.
Niels, skal vi have sådan en sorgpolitik ude på arbejdspladserne?
Nej, det ved jeg ikke, om vi skal. Vi skal i hvert fald, det skal i hvert fald være en del af vores tilværelse, at vi er opmærksom på, at der sker ting for folk, som giver anledning til, at man i hvert fald er en lille smule ops og lidt forberedt på, hvad gør man i sådan en situation. Mm. Og derfor så må jeg sige, at det bedste virksomheden kan gøre, som også skete i min situation, det var, at man selvfølgelig gav udtryk for sorg og omsorg i det hele taget, men også at man åbnede op for individuelle muligheder for, hvad man nu havde brug for af hjælp til, om det var at blive kørt et eller andet sted hen, eller om det var at have fri, eller,
ja, kan du ikke,
eller et eller andet.
Kan du ikke prøve at fortælle om din situation, som du nævner her?
Jo, men jeg var ude for en meget tragisk oplevelse, fordi fredag den 13. for ikke det skulle være løgn om morgenen, hvor jeg var på vej på arbejde og skulle til møder, og havde jo som så mange andre tusind ting, jeg skulle ordne. Jeg var på Søndagsavisen på det tidspunkt, der havde været der i 20 år. Og så blev jeg ringet op af min datters mor, som sagde, at min datter var kommet ud for en trafikulykke og var kørt på Rigshospitalet og lå i respirator. Det var meget alvorligt, og jeg skulle bare se at komme afsted. Og så kører man ind til siden i sin bil og sidder lige og kigger ud af vinduet et øjeblik og tænker, hvad foregår der her? Altså, det er ligesom at få et slag med en hammer lige midt i pinden, så det er svært for folk lige at finde ud af, hvordan man reagerer på det. Men jeg måtte jo så køre på arbejde, eller altså, jeg ringede på arbejde og sagde, at jeg var nødt til at vende om og køre hjem og få fat i min søn, og så måtte vi på Rigshospitalet og så videre. Men så jeg vil sige, derfra, der går du i chok, og der stopper din verden på en eller anden måde, og så åbner der sig nogle døre, som du slet ikke kender noget til, hvad
og,
der er.
Og hjælp din arbejdsplads der godt nok igennem, selvom der måske ikke var en sovepolitik.
Ja, det synes jeg, de gjorde. Altså, man var meget, og nu havde de fleste af dem jo også selv børn, og vidste, hvor forfærdeligt det må være, når der sker noget med ens unger. Men det her, det var jo rigtig alvorligt. Det var bare ikke, det var ikke en skram eller en, der var faldet på cykel. Det her, det var et åbent kraniebrud, hvor hun lå i respirator en måned og vågnede op og var lam hele øjet tid. Så det var ret alvorligt. Så det var svært at forholde sig til, både som far, men også som medarbejder på en arbejdsplads. Hvad siger man? Hvad gør man? Men der var forståelse, og der var hjælp. Og ja, da jeg jo selvfølgelig som dame, der ringede ind før, jo havde det bedst ved at fortsætte at kunne komme på min arbejdsplads og være aktiv på den måde, i stedet for at sidde og glo i en sofahjørne og ikke vide, hvad fanden man skulle gøre. Så hjalp de altså det, der nu var behov for, og det var jeg meget taknemmelig for i den periode.
Niels, tak for at dele ud af din historie.
Ja, velbekomme og have en fortsat god dag.
I lige måde. Anja skriver, sorg, hvem skal definere, hvad man må sørge over? Jeg har næsten ingen familie, men jeg vil blive utrolig ked af det og sorgramt, hvis min elskede hest gik hen og døde, skriver altså Anja på sms'en. Der kan du altså også stadig nå og byde ind. Lotte Blikker Mørk er præst på Rigshospitalet og har et utal af samtaler med mennesker i sorg. Hun er fortaler for, at vi skal have meget mere viden om sorg, men alligevel mener hun ikke nødvendigvis, at en sorgpolitik på arbejdspladsen er den bedste idé. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Lotte Blikker Mørk.
Tak skal du have.
Hvorfor er sådan en sorgpolitik på arbejdspladsen ikke nødvendigvis den rette vej frem?
Altså, jeg vil gerne begynde med at sige, at jeg er absolut overhovedet ikke imod en sorgpolitik. Jeg synes, det lyder som en god idé. Jeg tror, det er svært at være imod sådan et tiltag. Særligt er sådan en menneske som mig, der tror jeg, de sidste 20 år har beskæftiget mig med at få danskerne til at tale meget mere om de ting, der er svære at tale om, som for eksempel sov. Skolerne har sovpolitik, man ruller ud lige så snart, der er et menneske eller et barn, der står i sov. Så selvfølgelig synes jeg, at det er en god idé. Altså, det skal der sådan set ikke have tvivl om. Særligt fordi, at altså, sov rammer jo os alle sammen. Det er jo del af det at være menneske. Det er et vilkår, som vi allerede har talt om. Så derfor, jeg tror bare, at min pointe er, at det er en lille smule sørgeligt, at vi overhovedet har brug for at have en politik. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Og det tror jeg, altså det kan jeg godt selv svare på, for det har jeg brugt mange år på at tænke over. Jeg tror, at grunden til, at vi gerne vil have sådan en sorgpolitik, det er, fordi vi så gerne vil kunne handle på noget. Vi bilder os selv ind, at hvis vi får lavet en eller anden form for skema, en eller anden form for politik på det her område, så imødekommer vi den sørgende, altså ved at have den her handlingsplan. Vi tror, vi skal reagere på alting, ikke? Så vi laver det her sovtiltag, og det er også rigtig godt, ligesom alle mulige andre tiltag. Altså, man kan ringe ind til en sovlinje, hvis man er i sov og så videre. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi ser på begge sider af sagen. Fordi vi tror, at når vi handler på ting, så får vi kontrol over det. Og det er der, jeg synes, at vi går fejl i byen.
Ja, for der er jo rigtig mange, der også på sms'en, der kommer med den her pointe, der hedder, at sov er for individuelt, til man kan lave en sovpolitik. Altså, er den det?
Altså, det er der slet ingen tvivl om, at sorg er fuldstændig individuelt. Men derfor kan man jo godt lave en politik. Og når jeg siger, at jeg ikke er imod den, så er det fordi, at det, der er en god idé, det er, at man italesætter, at sorg er et fuldstændig naturligt vilkår for det at være menneske. Så derfor er vi nødt til, også som virksomhed, fordi vi bruger rigtig, rigtig mange timer på at gå på arbejde, derfor er vi nødt til som virksomhed også at finde ud af, hvordan er vi sammen med mennesker, der er i sorg. Fordi at der er studier, der viser, at omverdenen forsvinder, når mennesker er i sorg. Og det gør vi, tror jeg, fordi vi ikke ved, hvad vi skal sige, eller vi ikke ved, hvordan vi skal handle. Så det er det der med, at vi vil så gerne reagere på sorg. Og det er så der, i handlingsplanen også springer frem. Men sorg er i min optik ikke, hvad skal man sige, reaktivt. Sorg handler meget mere om at se det enkelte menneske. Altså det handler om det blik, jeg har på dig som sørgende menneske. Og det kan man ikke lave en handlingsplan for. Fordi den måde, jeg ser på dig som sørgende menneske, handler om, at jeg faktisk kan tåle din sorg, altså tåle din afmagt, tåle din håbløshed osv. Og det tror jeg sådan set ikke, en sorgpolitik vil ændre på. Men det gode ved sorgpolitikken kan gøre, det er, at vi kan få fokus på det her, og vi kan tale om det. Og i øvrigt, som jeg siger, skolerne har jo sådan en politik, du ruller ud, hvis der er et barn, der kommer i skole og er i sorg. Sådan, at så gør du sådan, så gør du sådan, så gør du sådan, og det vil da være glimrende. Altså nu var Anja selv inde på det, der givet en udtalelse i politikken, selv inde på, at altså, det kan jo handle om, at man laver nogle klare planer for dels at uddanne personalet lidt i, hvad vil det sige at være i sorg? Der er nogle helt basale ting, der er gode for os alle sammen at vide, men også, hvad gør vi med de her mennesker, der kommer på arbejde på mandag, som har mistet sin elskede? Skal vi lave en aftale om, at der er en, der ringer? Skal vi, altså, simpelthen har en eller anden form for plan. Det synes jeg, at det er der ikke noget vejen for, og det er ikke imod.
Lotte Blikker Mørk, tak for at være med i programmet.
Ja, selv tak.
Præst altså på Rigshospitalet. Vi iler videre, og nu stopper vi i Korsør. Og siger goddag til dig, Anne-Marie på 51.
Ja, hej.
Anne-Marie, du sendte mig en sms lige før, og den starter med ordene, jeg mener ikke, man kan generalisere sorg. Er det det, du tror, en sprogpolitik vil gøre? Nej, en sovepolitik, undskyld.
Jeg tror, det vil blive svært at, som jeg også skriver, til gode til alle sine medarbejdere gennem sådan en form for sovepolitik. Jeg ved lidt ikke, hvordan den skulle se ud. Fordi man kan jo ikke sætte en sov på en formel. og sige, så lang tid går der, så lang tid har du til at komme der, så meget, så du kan fortsætte arbejdet. Jeg tror, det bliver meget svært. Og så en meget vigtig afgørende pointe for mig, det er, at sorg kender en slutdato. Så det er svært, på den måde er det jo svært at sætte en slutdato på sådan noget. Det er svært at sige, så lang tid kan den enkelte være om at komme over det og det, eller skulle det så være sådan, hvor man stiller ting op på sådan en form, og siger, så lang tid går der med den sorg, så lang tid går der med at være ked af det på den måde. Mm. Det kan man jo ikke.
Også selvom, nu hørte vi lige fra Lotte Blikker Mørk her, altså præst på Rigshospitalet, der siger, jamen, det kunne måske være fint nok, fordi det giver noget mere fokus på, at vi skal holde øje med hinanden og være der for hinanden, og ja, altså kunne rumme hinanden, når man har sår på arbejdspladsen.
Jamen, det er da også meget naturligt, og det er en naturlig del af livet, det er en naturlig del af det at være omgås hinanden og være sammen på. Men derfra så tage en decideret sårpolitik på en arbejdsplads, der tror jeg, der er langt.
Anne-Marie, tak for indsparket.
Ja, selv tak. Og god dag.
I lige måde. Vi er ved at være nået til vejs ende i den her debat. Der kommer mange flere. Vi slutter den lige, hvor vi startede. Hos dig, Christoffer, vores faste lytter. Christoffer, nu hørte vi hospitalspræsten her, som sagde, der er sådan set ikke noget i vejen med sorgpolitikken, men det er mere, fordi vi skal blive bedre til at tale om det helt generelt. Nu ved jeg godt, du er selvstændig, ikke har nogen ansatte, men er det alligevel også din oplevelse, at vi er for ringe til at tale om sorg?
Det skal jeg ikke være dommer over, fordi lige så meget som det med at opleve sorg kan være individuelt, således af vores andres reaktioner, og det vil jeg altså ikke lave noget politik om, nogle regler om, hvor empatisk man skal være over for den sorgende, men jo mere jeg lytter til alle indspark, som du kalder det, jo mere bliver jeg overbevist om, at der skal være politik på arbejdspladsen. Vi skal, altså jeg ved ikke, i min verden, så er det jo der, jeg koncentrerer mig eller sætter fokus på, når noget bliver komplekst, indviklet, så er det derfor, der er behov for, at man begynder at agere på det, og så sætte fokus på. Hvis der er noget, der er indlysende, og der vil jeg være enig om, med alle dødsfald i nærmeste familie, det ved vi, tror jeg, man skal handle på, både som arbejdsgiver og som kollegaer på arbejdspladsen. Det er der ingen tvivl om. Men der kan jo som sagt være mange forskellige former for sorg, og der vil jeg være enig om, at der tror jeg også, at der er mange, der tilhænger, man har mistet en hest, man har mistet en hund osv. Jeg kunne forestille mig, at det nogle gange bliver latterliggjort, eller måske også ignoreret på arbejdspladsen, og det er lige så smertefuldt. Så sæt fokus på det, det er jeg nu efter alle de her indspark overbevist om.
Også selvom Anne-Marie kommer her og siger, jamen, hvordan skal man kunne lave en politik på noget, som jo ikke har nogen slutdato og har mange forskellige former.
Nej, men skal vi så bare lægge det hen og sige, at det løser sig selv?
Jamen, det er jo, det er jo spørgsmålet. Altså, vi har jo snakket meget om, at det er meget individuelt, og nogen har behov for at snakke om det, og nogen har ikke, for eksempel.
Ja, men det er jo en tovejskommunikation. Det er det, vi snakker om, ikke? Altså, der er ingen grund til, eller der er ingen tvivl om, at folk de sover, og så er det jo, det kan vare lang tid, og så kan man jo så er man opmærksom på det. Altså, der er nogle ting, der er indlysende. Men lad os lige skabe en lidt mere fokus på det på den anden side. Og hvordan det skal være, det må de kloge finde ud af.
Mm.
Men jeg synes, der vil være behov for, at der er hvad hedder det, det vil give nogle, formentlig nogle gode resultater, fordi den sovende, han eller hun, personerne, kan få nogle varige men også af sov, og man det, en del af skylden ligger i, at der har været for lidt fokus. Bare fordi en medarbejder begynder at gå på arbejde, og han har været ligget på ryggen i 14 dage, betyder ikke, at sorgen er over.
Mm.
Det kan vare i flere år, hvis man har mistet sit barn, ikke? Det vil være livet igennem. Så det skal vi ikke lave regler om, hvor længe man skal sove, men man kan sætte fokus på, hvordan vi andre vi kan reagere på det. Det synes jeg.
Christoffer, tak for at være med i debatten her.
Velbekomme, en fornøjelse. Tak.
Og det sidste ord, det får Peggy på sms'en, der har sendt mig en lang sms. Jeg har selv mistet, og det er over 6 måneder siden. Det har været en kæmpe støtte at kunne gå på arbejde og have fri fra sorgen som et fristed. Jeg har bedt mine arbejdsgiver leder om hjælp til at komme videre, da jeg af forskellige årsager har en forlænget sorgreaktion over et halvt år. Min arbejdsplads har en sundhedsforsikring til medarbejdere, og jeg har i dette tilfælde fået tilbudt ekstern og professionel psykologstøtte til at håndtere denne sorg. Selvom jeg har verdens bedste ledere og kolleger, så vil jeg faktisk betakke mig for at tale med dem om min sorg. Det er mit privatliv, og arbejdet er mit professionelle liv. En sorgpolitik på arbejdspladsen vil i min optik være et fint tilbud, så længe det er frivilligt, og man ikke skal tvinges til at tale om sin sorg, der ofte blot har brug for, at man bliver mødt af helt almindelig empati af de kolleger, som kender en.
Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Nu skal vi ud og flyve. Ja, brummen her, den kommer altså fra et vandfly, en lille rød flyver, der kan lette fra kort afstand og, som navnet antyder, lande og lette på vand. Den flyver mellem Aarhus og København, og den tager kun omkring 3 kvarter, og med den tager det kun omkring 3 kvarter og komme til og fra Aarhus og København. Hvis man tager DSB og toget, ja, så er det altså 3 timer, du skal sætte af. Den er dog også lidt dyrere, for en returbillet med klippekort koster omkring 3600 kroner per person. Og den mulighed har biskoppen i Aarhus, Henrik Vige Poulsen, og nogle af hans centrale medarbejdere brugt, og det har de gjort mange gange. I dag kan vi her på Radio 4 fortælle, at de over 6 år har brugt over 250.000 kroner på klippekort til netop den her vandflyver mellem Aarhus og København. For at spare tid, når der har været møder og lignende i København, lyder det altså, og det svarer i gennemsnit til cirka en tur om måneden. Men er det så frås og et moralsk problem, fordi det er betalt med penge fra kirkeskatten og er 4 gange så dyrt, som hvis de havde taget toget? Eller er det helt efter bogen, fordi de kan spare 4 timer på hver returtur og kan bruge den på andre ting, altså tiden? Hos Aarhus Stift selv, der forsvarer kontorchef Mette Madsen, der også har brugt klippekortet, forbruget sådan her.
Det er en afvejning, vi har lavet i forhold til tidsforbrug og økonomi i det, og ud fra det, så har vi valgt at benytte vandflyveren, når det giver mening i forhold til de møder, vi har på navn. Det er primært Bistam og jeg, der bruger vandflyveren, og det er rigtig mange penge. Det er helt enig.
Og det primære formål, det er med de mange ture til København, at det altså sparer noget tid, som kan bruges bedre end transport. Omvendt så mener Jakob Dedenroth Bernhoft, at indkøbet er opsigtsvækkende. Han er jurist og partner i rådgivningsfirmaet Ford React, som blandt andet hjælper virksomheder med at overholde lovgivningen.
Hvis det var inden for det sådan almindelige offentlige, så vil der jo gælde en eller anden sådan sparsommelighedsregel, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Altså, der har jo været eksempler på, hvor man er holdt kurser på dyre hoteller, hvor man lige så godt kunne have brugt sine egne mødelokaler eller sådan noget. Og her, der vil jeg så sige, hvis det skete i det offentlige, det var en kommunal direktør, altså så ville det være relevant at så se på, at det er sådan ekstravagant det her.
Men hvad mener du? Er det frås med statens penge? Er det biskop og de centrale medarbejdere bruger skattekroner på dyr transport for hurtigt at nå fra A til B? Eller er det helt rimeligt, at nogens tid bare kan være mere værd end penge? Ring ind og vær med i debatten sammen med mig 72 30 44 44, eller send mig en sms. Det er på 1424.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Nu tager vi en tur til Hornsherred og siger goddag til vores faste lytter, Sabine Lindeberg Krammer på 47. Hej Sabine.
Hej.
Sabine, er det frås med statens penge, det her, at biskoppen og de centrale medarbejdere altså har brugt over en kvart million kroner på 6 år og tage flyveren fra Aarhus til København?
Ja, synes jeg faktisk, det er.
Hvorfor?
Men, fordi, altså, som du også blev sagt tidligere, hvis det var en kommunaldirektør, der havde gjort det, så tror jeg ikke, at der er skyldende tvivl om, at det er nødt til at ramme sig. Så måske svært ved at se. Hvor vigtigt det er. Altså, hvor meget vigtigere biskoppen er og hans administrative medarbejdere. Det må kunne planlægges bedre.
Men er der ikke nogen, der, altså er der ingen pointe i det her med, at nogens tid måske bare er mere værd end penge?
Og så synes jeg måske ikke, det er biskopens tid, der er mere vigtigt, hvis vi endelig går den retning.
Mm.
Altså, jeg mener, hvor kunne de penge ellers komme til gavn? Altså, man er nødt til at vise et ansvar, når man har med det offentlige penge at gøre.
Ja, og det ansvar mener du ikke er overholdt her, eller hvad?
Jeg synes, man skal holde det op imod devisen, hvis alle gjorde det.
Mm.
Altså, det er det samme princip, jeg benytter i min klasse. Så prøv at tænke på, hvis du vil større din adfærd op og sige, hvis alle gjorde det her, var det så rimeligt, så har du egentlig ret god pejling på, om den er gangbar, eller om den ikke er.
Mm. Det er cirka en gang om måneden i den her periode på over 6 år. Er det så slemt?
Synes jeg, fordi så er det jo blevet en bane. Så er det jo blevet noget, vi gør. Så er det jo ikke en sjældent gang imellem og i særlige tilfælde og sådan noget.
Mm.
Så er det jo bare noget, vi gør.
Sabine, hæng på. Jeg vender tilbage til dig lidt senere, for vi skal lige en tur videre i debatten her. Der er uenigheder blandt to professorer, når vi ved Radio 4 spørger ind til, om det altså er i orden, at Aarhus Stift bruger de her 3600 kroner på en vandflyver per tur retur. Tidligere i morges, der snakkede vi både med Kurt Claudi Clausen, han er professor i offentlig forvaltning og ledelse ved Syddansk Universitet, og så også Thomas Søbjerg Petersen, han er professor i etik på Roskilde Universitet. Thomas Søbjerg Petersen. Han lader ikke skjul på, han synes, det er en dårlig håndtering af kirkens penge.
Jamen, det er frås, fordi man som standard vælger den absolut dyreste transportform. 3.000-4.000 kroner for at komme fra Aarhus til København. Vi taler om offentlige ansatte, der bruger skattekroner. Og vi skal spare det offentlige, og vi skal da bruge pengene omhyggeligt på væsentlige ting. Og ja, det er lidt mere behageligt, men altså står det mål med, at man kan bruge ressourcerne på at redde liv eller hjælpe fattige, som jo er et centralt budskab i Bibelen. Man kan altid lave grin med det, hvad skulle så være alternativet? Skulle de køre til Aarhus på løbehjul eller hoppe på stylter? Men man kunne da i hvert fald sige, hvorfor ikke tage et tog, hvor du kan sidde og arbejde i fred og ro?
Men det her synspunkt, det deler Kurt Claudi Clausen altså ikke. Han er som sagt professor i offentlig forvaltning og ledelse ved Syddansk Universitet.
Jamen selvfølgelig skal man kunne redegøre for, hvorfor det er, man vælger en transportform, som ikke er den billigste, fordi det er sådan i det offentlige, der skal man vælge den billigste transportform, medmindre der er andet, der taler for det. Og jeg tænker, at i det her tilfælde vil der typisk være noget andet, der taler for det. Altså i virkeligheden ganske mange ting, der taler for, at man vælger den transportform, som er den hurtigste. Det er jo ofte sådan, når man skal til møder i København, og det er det, som biskoppen og hans kontorchef typisk er til, møder, som de så at sige skal deltage i København, at de ligger tidligt om morgenen. Og der er det faktisk svært at nå frem fra Aarhus med et offentligt transportmiddel. Og jeg synes også, man lige måske skal spise brød til her. Altså det er jo, der er jo tale om et akkumuleret beløb. De 324.000 er jo altså fremkommet efter 6 års rejser frem og tilbage, både af biskoppen og stiftskontorchefen og også visse andre medarbejdere. Tiden er også afgørende i forhold til, at man kan passe sit arbejde i Aarhus. Og det, jeg ved godt, at Aarhus de ligger på mellemdistancen, ikke også? Men der er ingen, der ville have løftet et øjenbryn, hvis det havde været til Aalborg. Og det, jeg kan godt se, at når man lægger det her sammen, så virker det til et meget stort beløb. Men altså, så stort er det heller ikke i lyset af, hvem det er, der rejser, og hvad det er, de er tilsagt til.
Det er jo altså biskoppen i Aarhus Stift og centrale medarbejdere, som det lyder, som har kunne bruge det her klippekort til vandflyveren fra Aarhus til København. Og derfor så tog vores kollega Mathias Bunde til gudstjeneste i Aarhus Domkirke, hvor han bagefter spurgte nogle af de personer, som var til gudstjenesten, hvad de egentlig tænker om de mange ture. Milad Schulz, han synes, at biskoppen har gode grunde til at bruge penge på en tur med vandflyveren.
Altså, når han vælger vandflyveren, så er det nok fordi, at han har travlt, og fordi det skal være effektivt. Fordi vi kunne også sige, at han kan tage bussen ud til lufthavnen, til Aarhus Lufthavn, ikke? Og så tage flyet derfra. Han kunne også tage toget, så går det endnu langsommere. Hvis man gør det op i tid, altså i forhold til, hvad han skal præstere, hvad han har på sit kontor, hvad han har på sit skrivebord hver dag, så tænker jeg, at 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 han ikke overdriver sit brug af det der.
Kirsten Gerdes derimod synes, at turene med vandflyet, det er noget fros.
Altså, jeg mener, det med vandflyveren, det er fros. Absolut.
Ja. Hvorfor?
Fordi det er ikke nødvendigt. Det er så apart, at skal flyve op med den, og bare fordi det skal gå lidt hurtigere ind og tage færgen eller bilen, eller hvad man nu gør.
Hvis vi skal prøve at skære ind til benet med de her flyveture, så er der altså tale om ca. 70 ture med vandflyveren på 6 år. Det vil cirka sige en om måneden i gennemsnit. Det er den aarhusianske biskop Henrik Vig Poulsen, der har haft adgang til klippekortet til vandflyveren. Og udover at være biskop i år, stifter han altså også kongefamiliens huspræst. Og hvad skal de så egentlig i København, spørger du nok. Jamen, det kan være budgetmøder, det kan være møder i kirkeministeriet, bispemøder og den slags ting. Og jeg vil rigtig gerne vide, hvad du tænker om emnet her. Er det fros, at biskoppen og medarbejderne tager den her dyre vandflyver i stedet for toget? Eller er det bare rimeligt, at nogens tid er lidt mere værd end andres? Send mig en sms på 1424, eller endnu bedre, ring ind på 7230.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
Senere i den her time, der skal vi tale om folkeskolen helt konkret, om forældrene fylder for meget, selvom det altså ikke er dem, der sidder på skolebænken eller står op ved tavlen. Men først så debatterer vi lige videre om en flyvesag fra Aarhus. For biskoppen i Aarhus, Henrik Vig Poulsen, han har sammen med en central medarbejder brugt over en kvart million skattekroner siden 2017 på at købe klippekort til vandflyveren, der går mellem Aarhus og København, når han har skulle til møder i hovedstaden. Fros med statens penge, mener en etikprofessor, og helt i orden at prioritere sin tid, mener en professor i offentlig forvaltning og ledelse. Dem hørte vi altså lidt fra lige før nyhederne, men jeg vil altså også gerne høre fra dig. Hvad mener du, er det fros med statens penge, at en biskop bruger skattekroner på dyr transport med vandflyveren for hurtigt at nå til hovedstaden? Man kunne jo også bare tage toget. Eller er det rimeligt, at nogens tid bare er lidt mere værd end andres? Det er altså noget, som også satte rigtig, rigtig godt gang i sms'en i løbet af morgenen på Radio 4 Morgen. Her var der en, der kort og kontant skrev, under 14 ture hvert år, helt ærligt. Kirsten skrev, kom bare, du kan klare en enkelt tur for ned til 99 kroner. Der er gode arbejdsforhold på færgen. Og en tredje skrev, det er noget pjat, tid er vigtigt. Personligt kan jeg ikke arbejde i et tog, og ikke altid alting kan klares over Teams. Du kan altså også være med i debatten her. Du kan sende mig en sms på 1424 eller ringe ind på 72 30 44 44. Og nu iler vi til Skyby, hvor jeg kan sige goddag til dig, Morten på 32.
Goddag.
Morten, hvad mener du om de her flyveture fra biskoppen?
Jeg synes ikke, at det er fros, men jeg synes, man skal tænke over, at man skal bruge pengene rigtigt.
Synes du, han gør det?
Nej, det gør han ikke, fordi at der var en, der skrev noget med Combardo og gode arbejdsforhold. DSB, de kører jo sådan til togene frem og tilbage hver eneste gang. Mm. Og der kan man jo sidde i stillezonen og arbejde stille og roligt med mails. Og så når han kan ikke lige køre en masse igennem tog, det er nok lidt svært. Men man kan jo rigtig meget over internet. Nu om dagen under corona, der var der rigtig mange offentlige ansatte, der fik at vide, at alle jeres møder, de skal holdes, men de skal bare holdes over Teams. Og det kan I sagtens få til at fungere. Og det har man blevet ved med efter corona. Mm.
Vi hørte jo fra kontorchefen lidt tidligere, som sagde det her med, jamen det er altså, det er jo ikke fordi, at arbejdsforholdene er bedre på flyveren, tværtimod. Men det er simpelthen tiden. Vi skal være mere effektive, vi skal spare noget tid, og det er altså langt hurtigere med flyveren. Er der ikke en pointe i det her med, at nogens tid måske er mere værd end andres?
Nej, det synes jeg ikke, fordi at den der vasker gulvs arbejde er lige så vigtig som direktørens. Fordi hvis der ikke bliver vasket gulv, så bliver der grimt, og hvis der er grimt, så gider kunderne ikke komme, og så har direktøren, så har han jo ikke noget at lave lige pludselig. Så det er sådan, at alle tider skulle, de er ens. Jeg synes ikke, at der er nogen, der er mere værd end andre.
Mm. Jeg har også lige en sms, jeg gerne vil læse op for, den kommer fra Lone, som skrev tidligere på morgenen. Hun skriver, synes det er en smålig historie, tid er også penge. Regnestykket bør medtage de brugte timer i de to transportformer og prissætte tiden. Og husk, at udover prisen på billetten, så er der arbejdsopgaver, der ikke er tid til, fordi biskop og kontorchef bruger hele dagen. Dagen i tog, tur og retur er der 8 timer, og så er der mødetiden, og så er det altså ikke alt arbejde, der kan laves i toget. Er der ikke en pointe i det? Altså, at det tid også er penge?
Jo, det er der, men når hun skriver, at alt arbejde ikke kan foregå i tog, men man kan jo godt planlægge det sådan, at man skubber nogle mails, at man skal sidde stille og roligt og svare på, til togturen, og så tag de ting, som man ikke kan lave i toget, tag dem dagen før eller dagen efter, sådan at man planlægger sit arbejde. Det gør alle andre jo, at man planlægger sit arbejde stille og roligt fra dag til dag eller fra uge til uge, sådan at man får mest ud af sin tid.
Og Morten, nu bor du i Skejby, så man kan sige, det er din biskop på en eller anden måde. Føler du dig særlig stødt?
Det gør jeg da lidt. Altså, jeg nu snakker lige med en kollega om det. Han siger, at han er da glad for, at han ikke er med til at betale til det gilde. Så, og det vil jeg da sige, at det går man da sådan lidt at overveje. Fordi nu var der også et eller andet med en i Roskilde, der fik et kors for nogen af 40.000. Så det er måske lidt, at man skal begynde at tænke på, at de også er en del af det offentlige system. Også måske pålagt, at de skal tænke over, hvad de bruger pengene på.
Mm. Morten, tak for indsparket.
Velbekomme.
På sms'en, der skriver Jeppe, det er da alt for meget at bruge andres penge på den måde, men det, der bekymrer mig mest, er nok den store miljøbelastning, det medfører, og at ingen taler om det. Men det med den manglende miljøbekymring er jo nok meget godt at tro på det evige liv, lyder det fra Jeppe. Der er en, der underskriver sig selv, der skriver, nu er kirken og biskopperne jo ikke en økonomisk virksomhed, der kører i højgear, men en religiøs og kulturel institution, som skal varetage borgernes behov, ikke hurtige flyveture. De kan holde Zoom-møde, ligesom alle os andre. Og Martin, han kommer med et spørgsmål. Hvilken del af skattekronerne bliver beløbet taget fra? Den del, hvor folk betaler kirkeskat, eller den del, hvor staten tager skattekroner og giver dem til kirken? Er det det sidste, så må det bestemt stoppe med det samme. Religion er en privat sag, og skattekroner bør ikke dække biskoppers flyrejser. Sekulær stat, tak, skriver Martin. Og der må jeg være ærlig, det kan jeg faktisk ikke svare på, men jeg kan da lige uddybe det, Martin. Han skriver, at folkekirkens budget er jo på sådan cirka 8 milliarder kroner hvert år. De fleste kommer fra kirkeskatten, som alle medlemmer af folkekirken betaler. Og så er der altså også en lille pose penge, som kommer fra staten, simpelthen. Vi skal lige høre fra vores to professorer en gang til. Det er altså Kurt Claudi Clausen, professor i offentlig forvaltning og ledelse ved Syddansk Universitet, og så Thomas Søbjerg Petersen, professor i etik på Roskilde Universitet. Thomas Søbjerg Petersen, han blev bedt forholde sig argumenterne om, at tid simpelthen også er penge, og det kan være bøvlet at tage toget så tidligt om morgenen.
Jamen, jeg synes, det er nogle dårlige argumenter, fordi selve tidsargumentet, hvis du kører i tog, så er der masser af arbejdstid. Det tror jeg, de fleste har prøvet. Du kan sidde og læse, du kan så sidde og snakke i telefon osv. Så den køber jeg jo ikke. Og jeg mener, det er jo ikke de eneste folk, der har travlt, og jeg kan ikke se, hvordan det skal passe med de centrale budskaber i Bibelen om mådehold og fokusere på det åndelige. Der skal vi da bruge pengene på nogen, der ikke har, altså i stedet for nogen, der har rigtig, rigtig meget. Den mådehold, den har meget svært ved at få øje på. Det er jo et mådehold, som alle offentlige og statsansatte har, og tid til familien, så man kan sagtens komme frem og tilbage fra Aarhus. Altså, jeg kommer selv fra Aarhus, og familie i Aarhus, du kan sagtens komme frem og tilbage på en dag. Det er slet ikke umuligt. Jeg synes, man skulle komme lidt ned på jorden. Altså, det er jo en folkekirke.
Kenneth Farmer, han spørger på sms'en, hvor meget tid sparer man ved at flyve i stedet for at tage toget? Jamen, en togtur fra Aarhus til København, den tager omkring 3 timer, men hvis man tager vandflyveren, så er det altså kun omkring 3 kvarter. Så det er altså en besparelse på over 2 timer, der ligger og venter der. Kurt Claudi Clausen, han understreger, at det selvfølgelig er en overvejelse hver gang, om vandflyveren er nødvendig at tage i brug.
Det er jo ret tidlig omhu. Nu er det jo heller ikke sådan, at de udelukkende tager vandflyveren. De rejser jo også med tog. Og det er altså sådan, at man i hver enkelt tilfælde så at sige, skal give en god begrundelse for den måde, man bruger midler på. at altså, det koster at blive transporteret frem og tilbage under alle omstændigheder. Kirken har mange penge, og kirken skal naturligvis forvalte dem på en ordentlig måde. Så derfor er det fint, at vi kigger dem over skulderen. Og det skal heller ikke være sådan, at man har en kultur, hvor man bare per automatik gør noget. Man skal netop tværtimod kunne begrunde det. Men jeg synes altså ikke, at det her er så voldsomt beløb, at det berettiger til den store farvelse. Jeg ved godt, at vi er en nation af mennesker, som elsker at have ondt i røven, men vi skal lige spise brød til her.
Thomas Søbjerg Petersen, han anerkender også, at der kan være tidspunkter, hvor det kan være nødvendigt at tage vandflyveren, men at der også er mange muligheder for at arbejde i toget og udnytte transporttiden. Og til det der, som Kurt Claudi Clausen sagde med at have ondt i røven, ja, så svarer klart.
Jamen, det er jo meget sket, ikke? At når man mangler gode argumenter, så går man efter personen. Altså, det er jo et kendt retorisk trick, at hvis man ikke har nogle rationelle, saglige, gode argumenter, så går man efter personerne og siger, at de har ondt i røven. Altså, det er simpelthen, synes jeg, under standard at argumentere. På den måde, når vi påpeger noget, som Claus også siger er vigtigt, nemlig, hvordan pokker bruger vi pengene, det skal vi have en saglig diskussion om, uden ligesom at hænge hinanden ud personligt og sige, at man har ondt i røven. For øvrigt kan jeg så oplyse, det har jeg faktisk ikke.
Søren fra Aalborg, han skriver, behøver I absolut at kalde det skatteydernes penge? Det er ikke deres penge, det er penge betalt for en ydelse. Hvis jeg køber en bil til 100.000 af en bilforhandler, så vil jeg heller ikke påstå, at de 100.000 kroner kontanter stadig er mine. Birgitta, hun skriver, hvis biskoppen og hans medarbejdere til gengæld slipper for overnat på hotel i København, ja, så er vandflyveren da måske en OK rejseform. DSB kan altid blive forsinket. Arne, han skriver, hvorfor ikke bruge Zoom, så sparer man penge og tid. Vi vender lige tilbage til dig, Sabine Lindeberg Krammer, vores faste lytter i Hornsherred. Nu hørte du lige de her to professorer debattere. Hvem er du enig med der?
Jamen, jeg er enig med ham, som heldigvis ikke har ondt eller sted. Jeg synes, at det her med mådehold og hvad pengene der skulle gå til, det som man skal have for øje. Og i forhold til, om det giver mening at holde det op imod en hotelovernatning, jeg tænker, man tager afsted til møde, fordi at man har vurderet, at det er værdifuldt, at man er sammen. Jamen, så tænker jeg, at man kan få endnu mere værdi ved netop at have mere tid sammen. Så kan man udnytte tiden bedre, have bedre netværk og sådan noget. Og det beregnede jo også til, at det kunne blive 1.000 kroner billigere end at tage mand i færgen. Så det synes jeg, der er en optimal løsning. Bare 1.000 kroner, og få bedre tid til at netværke og mødes og få udnyttet tiden bedre. Mm. I øvrigt, så kunne jeg da godt blive nysgerrig på, fordi igen, hvis alle gjorde det, hvis man, det er for små sko, og alle skal, det skal vi bare, det skal vi, det er så lille et beløb, det er 30 millioner. Men så kunne jeg da godt blive nysgerrig på, jamen, hvad gør man i andre kommuner? Hvordan kommer de andre biskopper på arbejde, så at sige, hvordan kommer de til København? Fordi er det alle landets bisper, der tager vandflyver, eller hvordan fungerer det? Det kunne da godt
blive. Du er faktisk ikke den eneste, der har tænkt den tanke. Jeg har også fået en sms, hvor der står, hvad gør Ribes biskop? Er det en helikopter, vi er ude i? Der skal jeg være der svar skyldig. Jan på sms'en, han skriver, hold nu kæft, hvor er vi smålige. Vi tager en længere årrække og lægger tallene sammen, og så får man et stort beløb. Det er det her med, det er jo i gåsøjne kun en tur i måneden.
Jamen, jeg synes også, det er slemt, hvis vi lægger det sammen over et år. Altså, det er jo, man kan jo spare holde helt klart besvarelsen op. Om det så en gang om måneden, og man ringer det sammen over 7 år, det er det samme inden for budgettet. Hvis du ser på den enkelte ydelse, der bruger man af penge. Og når der står, at man som offentlig ansat skal tage den billigste transportform, så giver det jo ikke mening at tage den absolut dyreste.
Sabine, vi når desværre ikke mere af vores lille vandflyver-debat her, men du skal have tak for at være med. Og så er det blevet tid til dagens sidste emne.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Der går ikke mange skoledage for forældre i folkeskolen, uden at de bliver bedt om at minde deres børn om at lave lektier, eller at forældre omvendt stabler endnu en lege- eller madgruppe på benene. Summa summarum, så har forældrene en stor rolle i folkeskolen i dag, og den er alt for stor, mener Daniel Meiholm. Han er tidligere viceskoleleder og er jo et far til fire. Og i et debatindlæg i Politikken, så skriver han sådan her: fylder vi forældre for meget? Ja, det gør vi. Og det gør vi på bekostning af vores børn, der kommer til at fylde for lidt, lyder altså titlen på det her debatindlæg. Daniel Meiholm, han mener ikke, at det altid gavner skolen, når forældrene involverer sig. Det er skolens ansvar at klæde eleverne på til medansvar og pligter i samfundet, og derfor er det ikke nogen hjælp, når forældrene får ansvaret og medbestemmelsen. Omvendt, så er der altså også en risiko for at blande sig for lidt i børnenes skolegang. Så lyder det fra landsformand i organisationen Skole og Forældre, han hedder Rasmus Edelberg. I en kommentar på organisationens hjemmeside, så skriver han sådan her: forældre skal selvfølgelig ikke være wannabe-lærere, men at blande sig udenom vores faglige udvikling, børns faglige udvikling i skolen, det er det samme som at sige til vores børn, at vi ikke er interesseret i fagene, eller interesseret i, hvordan det går med vores børns læring. Han får også opbakning fra Anne Beate Lauritsen, hun er skolelærer i Ry, og i et debatindlæg på folkeskolen.dk, der skriver hun sådan her: forældrene skal ikke blande sig udenom. I min butik, så skal de blande sig. Jeg bruger forældre og stiller mig også gerne til rådighed for alt, hvad der rører sig. Jeg siger til dem, at de bare skal skrive til mig om stort og småt. Spørger du mig, så er vi nødt til at give afkald på den her suverænitet, vi klynger os til for at få lærerlivet til at være uden besvær og sten på vejen. Men hvad mener du om det her, ja, måske lidt simple spørgsmål? Fylder forældrene for meget i folkeskolen? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, både hvis du har siddet på den ene eller den anden side af katedret, så at sige, altså både hvis du har erfaring fra skoleverdenen som lærer eller andet, men også som forældre i den her relation. Ring ind til mig og vær med 72 30 44 44, eller send mig en sms, den skal afsted på 14 24.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Og debatten, den starter vi i Borup og hos dig, Leif Jensen, vores faste lytter på 52. Hej Leif.
Hej hej.
Leif, fylder forældrene for meget i folkeskolen?
Både ja og nej. Jeg vil sige, de fylder for meget med ting, jeg ikke synes, der er relevante, og så fylder de for lidt med ting, der er meget relevante.
Lad os starte med det første. Hvor fylder de for meget?
Jamen, de fylder for meget, fordi dengang jeg var dreng, der var forældrene altså overhovedet ikke aktive i folkeskolen. De kunne dårligt nok blive slæbt med til den årlige samtale og det årlige teaterstykke. Vi var alle sammen ens dengang. Vi spiste frikadeller med brun sovs og kartofler, og vi så Melodi Grand Prix, og vi var stort set ens. Nu er vi blevet meget individualister, og der hvor jeg synes, at jeg har selv to børn, som har gået igennem folkeskolen, der hvor jeg oplever, at forældrene fylder meget, det er, og at man gerne vil påvirke skolen til at optage lige præcis den holdning, som man selv har hjemme som familie. Og den er som regel meget, meget anderledes end alle andre. Og der hvor jeg synes, at de fylder for lidt, det, der hvor det er super vigtigt, det er, når det handler om trivsel. Der er rigtig mange nye måder for elever at mistrives på. Når vi for eksempel taler om digital mobling, som ikke er nær så synligt som den fysiske. Og der synes jeg, at forældrene har en vigtig opgave i at holde skolen op på, at man selvfølgelig skal leve op til, at alle børn trives.
Mm. Jeg læste lige et lille citat op lidt tidligere fra folkeskolelæreren Anne Beate Lauritsen her fra Ry, som siger, jamen forældre skal ikke blande sig udenom, de skal blande sig. At lærerne er nødt til at give afkald på den her suverænitet.
Men når de så blander sig, så synes jeg, at vi har skolebestyrelser, forældre, udvalg og alt muligt. Der hvor jeg synes, at kæden den falder af, det er, når de blander sig, så tager de udgangspunkt i udelukkende deres egen livsstil, deres egne prioriteter, i stedet for at påtage sig rollen og siger, okay, jeg er måske den stærkere person, der kan påpege nogle emner og blande mig lidt. Men så favne lidt bredere og sige, kan det være til gavn for hele klassen eller hele skolen, og ikke kun for mit barn?
Ja, jeg har faktisk lige fået en sms, som måske underbygger lidt det, du siger fra en der underskriver sig pensioneret lærer. Problemet er, at forældre i bund og grund kun har deres eget afkom i tankerne. Er det noget, du kan støtte op om, den påstand?
Jamen, det var jo ultra kort fortalt præcis, hvad jeg mener.
Men er det ikke også at skære alle forældre, som gerne vil deres børn det bedste, og måske også ja, de andre elever i klassen over lidt over en kamp? Altså man kan vel godt komme med et forslag, som gavner ens eget barn, men måske også vil være en god idé?
Jo, det kan man helt sikkert, men jeg tænker, at der hvor man måske kunne afhjælpe det her problem lidt, det er allerede, når børnene bliver skrevet ind i skolen, og have samlet forældrene, og så måske lige have en afstemning om, eller ikke en afstemning, altså for afstemt forventningerne til hinanden, at skolen gør klart, hvor det er, de ser, at forældrene kan bidrage, og at det ikke handler om at varetage udelukkende egne interesser. Den afstemning, synes jeg, man ikke lige får taget.
Leif, tak for lige at sparke debatten i gang. Jeg vender tilbage til dig lidt senere. Du kan altså også være med. Ring ind til mig. 72 30 44 44. Du er en af de der forældre, som hele tiden lige har en god idé til, hvad der kunne være godt for dine børn, selvom de altså er henne i skolen. Eller har du måske erfaring som lærer eller ja, ansat i skoleverdenen, så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig, om du har en holdning til forældrenes rolle i folkeskolen. Det er som altid på 72 30 44 44. Du ringer ind til mig, og sms'en er også åben på 14 24. Daniel Meiholm, han er tidligere også viseskoleleder og selv far til fire. Han mener altså, at forældrene fylder alt for meget i deres børns skolegang. Og vi spurgte ham så, om det ikke er en god ting, at forældrene gerne vil involvere sig i børnenes skoleliv.
Jo, det er det, men spørgsmålet kunne også være, detaljstyrer vi vores børns liv for meget? I hvor høj grad får vores børn sådan selv lov til at folde sig ud? Mit indtryk er, at for mange børn, så er deres liv meget styret af forældre. Og skaber det de børn, vi gerne vil have? Eller skulle vi engang med dem også bare lade det, eller ikke bare lade det, lade have tillid til, at skolen godt kan løse de opgaver, som de skal?
Daniel Meiholm, han mener, at det er vigtigt at tage debatten om, hvad forældrene skal involvere sig i. Og en af hans bekymringspunkter er, at skolerne inviterer for meget til, at forældrene kan involvere sig.
Kunne det for eksempel være Aula, som er det folkeskolens kommunikationsplatform? Der foregår meget kommunikation foregår der, og læreren bruger uforholdsmæssigt meget af sin tid på uvæsentlig kommunikation på den platform. Det er jo tid, der i bund og grund tages fra eleverne. Så ved at fjerne noget af den her uvæsentlige kommunikation, så kunne lærerne få mere tid til at tage sig af eleverne. For lærere, der har overskud, de kan jo altså redde børns trivsel, hvis vi giver dem plads til.
Involveringen, den sker ikke kun på Aula, mener Daniel Meiholm her, men altså også uden for skoletimerne.
Legegrupper, madgrupper, altså ting, som foregår ud over skoledagen, hvor vi forældre sætter vores børn sammen til også at skulle være sammen i fritiden. Og det bliver pakket ind i alt muligt om, at børn skal kunne lege med alle og være venner med alle. Og egentlig er min pointe i det her, at hvis vi vores børn er sammen 30 plus timer om ugen, så skal vi også give dem tid til at lave noget andet. De skal også have tid til fritidsaktiviteter og til at lege med andre og tid til at kede sig. Der er ingen grund til, at vi påtager os en trivselsopgave, som i virkeligheden hører til i skolen.
Som forældre til fire, så er Daniel Meiholm her bekymret for de konsekvenser, det vil have, hvis der bliver en forventning om, at alle forældre skal involvere sig lige så meget, som han mener, de gør lige nu.
Noget af det, som jeg oplever på min gamle skole, som jeg faktisk har faldt i selv som lærer, det er det her med, at når man har en stor forventning til forældrenes involvering i skolen, så kommer man hurtigt til at skabe et A-hold og et B-hold. Nemlig at de forældre, der har overskud, og så de forældre, der ikke har overskud. Jeg har fire børn, og hvis jeg skulle være lige involveret i dem alle sammen, så havde jeg nok at lave. Så vi er nødt til at forholde os til også, at det er okay ikke at være så involveret. Og det synes jeg ikke, det er nu. Altså, man er næsten en dårlig forælder, hvis man ikke er super involveret i sine forældre eller i sine børns skolegang. Det kan simpelthen ikke være meningen.
Og han har også erfaringer med, hvordan man rent faktisk kan lave en god balance i, hvor meget forældrene skal fylde.
Det, der jo handler om, og det, der også er min pointe i det her, det er jo, det er jo skolen, der på mange måder inviterer indenfor. Og det skal man være meget skarp på, hvordan gør vi egentlig. Altså, på min yngste søns skole fungerer det super godt. Og der er et godt eksempel på det, det er, at tit så får vi orienteringer, hvis der er ting. Det er ikke sådan, at vi skal tale med vores børn om det derhjemme, men der er sket sådan og sådan og sådan, og det har vi håndteret på den og den måde. Det er jo en meget, meget fin måde, synes jeg, at kommunikere på, hvor der ikke bliver lagt op til, at vi skal agere, eller at vi skal svare, eller være involveret i det. Selvfølgelig skal vi orientere os om de her ting, men vi skal ikke nødvendigvis reagere på det.
Og det er altså et ret klart opråb, Daniel Meyerholm gerne vil lade stå tilbage.
Jamen, der skal jo være sådan lidt skifte. Vi er nødt til sådan at kigge på os selv. Så der er ikke nogen sådan åbenlyse løsninger, som vi lige hurtigt kan fikse det her på. Men jeg tænker, at vi skal have en debat om, hvad er egentlig forældrenes rolle i skolen? Og hvad er det egentlig, at lærerne og skolen skal have tid til?
Så lød det altså fra Daniel Meyerholm, der har skrevet debatindlægget her, vi taler om, og som er tidligere viseskoleleder og forældre, far til fire. Hvordan har forholdet mellem skole og forældre, egentlig ændret sig? Jamen, Marie Oskov Axelvold, hun har i sin lavet en PhD om netop emnet, og hun har talt med mediet Zetland. Hun siger det her med, at i 30'erne og 50'erne, der var kommunikationen meget entydigt fra skole til hjem, og det var skolen, der havde ansvaret. I 60'erne og 70'erne, der begyndte forældrene at spille en mere aktiv og rolle i skolen, uden at have reel indflydelse. Og i 90'erne, der fik forældrene så et større medansvar for børnenes undervisning. Den udvikling, mener hun, er fortsat frem til i dag, hvor staten altså via forældre, intra og aula træder ind i familiens sfære, som Axelvold skriver, og også fortsætter, at staten forpligter således forældre på at levere det gode skolebarn og på at blive skoleforældre. Men hvad mener du egentlig fylder forældrene for meget i folkeskolen? Har de en lidt for lang finger involveret i, hvordan børnene har det op i skolen, nu når de selv ikke er der? Ring til mig 72 30 44 44, eller send mig en sms 1424. Både hvis du er forældre, eller har din gang i skoleverdenen, eller alt muligt andet, så vil jeg rigtig gerne.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
Og vi taler videre om folkeskolen og helt konkret forældrenes rolle i folkeskolen. For den er alt for stor, det mener Daniel Meyerholm. Han er tidligere viseskoleleder og far til fire. Og i et debatindlæg i Politiken, så skriver han sådan her. Fylder vi forældre for meget? Ja, det gør vi. Og det gør vi på bekostning af vores børn, der kommer til at fylde for lidt. Daniel Meyerholm her, han mener, at det ikke altid gavner skolen, når forældrene involverer sig. Og det er skolens ansvar at klæde eleverne på til medansvar og pligter i samfundet. Og det er altså ikke nogen hjælp, når forældrene får ansvaret og medbestemmelsen. Omvendt så er der altså også en risiko i at blande sig for lidt. Så lyder det fra skole og forældre, hvor Rasmus Edelberg er landsformand. Han siger, forældre skal selvfølgelig ikke være wannabe lærere, men at blande sig udenom vores børns faglige udvikling i skolen er det samme som at sige til vores børn, at vi ikke er interesseret i fagene eller interesseret i, hvordan det går med vores børns læring. Rasmus Edelberg her, ham taler jeg med lige om lidt. Men jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Hvad synes du? Synes du, forældrene fylder for meget i folkeskolen? Hvis du nu er forældre, så kunne jeg da godt tænke mig at høre, hvorfor du ikke gør det. Ring ind til mig og hør, hvorfor din... Ja, eller forklar mig, hvorfor at du gerne må blande dig. Det vil jeg rigtig godt høre. 72 30 44 44 ringer du ind, og sms'er kan du også sende mig på 1424. Det er Jens gjort. Han skriver, at kunne kontaktforældre i de enkelte klasser klædes på med lidt generel uddannelse i at forklare klassens forældre, hvordan man kommunikerer med hensyn til at se hele klassens behovsdynamik. Lyder det altså fra Jens. Der er også plads til din holdning inden i sms-indbakken på 1424. Vi vender lige tilbage forbi vores faste lytter, Leif Jensen. Er du stadig med mig, Leif?
Det kan du tro, jeg er.
Fedt. Nu hørte vi jo lige fra manden bag debattenlægget her, Daniel Meyerholm, som fik lov at uddybe lidt, hvorfor han mener, at forældrene, som han jo også selv er, fylder for meget. Hvad tænker du om hans sådan, holdning der?
Jamen, helt kort, så tænker jeg, at jeg er fuldstændig enig med Daniel, men jeg blev lidt, jeg hæftede mig ved den anden side af bordet, hvor man ligesom drager en parallel med, hvis man ikke deltager aktivt som forældre, så er det det samme som at sende signal om, man ikke er interesseret. Det er jeg fuldstændig uenig i. Man behøver ikke at deltage aktivt på selve skolen for at have interesse i sine børn. Det er der sådan noget, man sidder og taler om, når man spiser aftensmad eller kører børnene til og fra skolen.
Vi har jo, så vi taler jo med manden bag den kommentar, det gør vi lige om lidt, Rasmus Edelberg der, så jeg tænker da, du kan få lov at tale med ham. Der, Connie fra Køge, hun skriver, at det kunne være, at eleverne var mindre usikre og rådvilde, hvis forældre lod være med at blande sig i skoletiden. Det er lærerne ansat til. Efter skoletiden, så er det forældrene, der råder. det ligger jo lidt op til noget af det, du sagde tidligere, Leif, det her med, at forældrene ikke tør blande sig i det her med trivsel. Tror du, at forældrenes indblanding har noget at gøre med trivselen?
Jamen, det tror jeg, at det har, fordi der sker rigtig meget ude for skolen, og for den sags skyld også henne på skolen, men som vi ikke kan se, fordi det foregår på sociale medier og platforme. Og der er det vigtigt, at vi kan tale om det, at forældrene kan, skal vi sige, råbe vagt i gevær og blive hørt, hvis der er noget galt. Men som Daniel her siger, så bliver der skabt sådan lidt et A- og B-hold imellem dem, der er aktive og dem, der ikke er aktive. Og ofte så er det nok dem, der ikke er aktive, der måske har mest brug for hjælpen.
Hvis vi prøver at være lidt konkret, Leif, kom med nogle eksempler. Må forældre godt blande sig i undervisningen, for eksempel?
Det tror jeg altså ikke, de har forstand på. Vi skal heller ikke blande os, når vi kører vores bil til mekanikeren, og hvordan han skal skifte vores bremser.
Og det er det samme?
Ja, det synes jeg. Jeg er god til rigtig mange ting, men jeg har ikke forstand på pædagogik, så jeg vil ikke kunne blande mig i, hvordan mine børn skal lære matematik.
Hvad så med sådan noget som legegrupper, som jeg kan forstå er blevet en ting, altså hvem man skal lege med? Er det noget, forældrene godt må have en holdning om at blande sig i?
Ja, det synes jeg er et levn, vi har taget med os fra fortiden. Nutiden er, som det også blev beskrevet, at efter skoletid, hvor man har set sine klassekammerater rigtig lang tid, så har man måske brug for noget andet. Man har måske et større netværk. Det kan være, at man går til noget sport sammen med nogle børn, som ikke lige man går i klasse med. Så at påtvinge børnene legeaftaler for, og at de skal lege med hvem som helst, det synes jeg ikke, vi skal.
Og du var lidt inde på det tidligere, Leif, men var du, da du var skoleforælder, var du så sådan en, der blandede dig i alt, eller var du eller valgte du kampene med omhu?
Jeg valgte kampene med omhu, og så tog jeg et par test, kan man sige, til et forældremøde, hvor der blev talt om, der var et par børn i klassen, som skabte uro for alle de andre, og så brugte man altid på at tale om, hvad skolen kunne gøre for at gøre noget ved det. Så stillede jeg forslag at sige, kunne vi ikke bare blive enige om, at vi hjemmefra opdrager vores børn til at opføre sig ordentligt, når de kommer i skolen, men det forslag, det vandt ikke gehør.
Leif, hæng lige på, for nu skal vi tale med dem, der repræsenterer forældrene til børnene i folkeskolen, nemlig Landsorganisationen Skole og Forældre. Og der kan jeg byde velkommen til dig, Rasmus Edelberg.
Ja, hej.
Landsformand altså i Skole og Forældre. Hvorfor er det så vigtigt, at forældrene de involverer sig i barnets skolegang?
Det er det, fordi det er vores børn. Så det er os, der har dybest set ansvaret for dem. Det er os, der giver dem kærlighed fra start til slut. Og det falder jo tilbage på en eller anden måde på os at tage os af dem, hvis ingen andre gør. Så derfor skal vi følge med i, hvad der sker derude i børnenes liv. Det er en del af opdragelsen, det er en del af forældrerollen. Så på sådan helt, når du svarer helt overordnet, så er det sådan set nemt nok at svare på.
Mm. Du skriver jo en kommentar på Skole og Forældres hjemmeside, at forældre ikke skal være wannabe-lærere, men at blande sig udenom vores børns faglige udvikling i skolen. Det er det samme som at sige til vores børn, at vi ikke er interesseret i fagene, eller er interesseret i, hvordan det går med læringen. Er det virkelig det, eller er det ikke bare, at man har tillid til, at lærerne kan deres arbejde?
Det kommer an på, altså hvad det er, vi snakker om, fordi der står i folkeskolelovens paragraf 1, at skoler og forældre skal samarbejde om at sikre børnenes dannelse, uddannelse osv. Og det samarbejde forudsætter jo, at man har en forståelse af, hvordan man så gør. Hvad er min rolle som folkeskoleforældre? Hvad er det, jeg forventer sig at bidrage med og til, og på hvilke vilkår? Og der er det vigtigt, at skolerne er tydelige i deres kommunikation om, hvornår er det godt nok? Hvor mange gange skal jeg bage kage, eller er det slet ikke det, det handler om til fællesarrangementerne? Måske er det nok, at jeg møder op til det fælles forældremøde og med til skolehjemsamtalen en eller to gange om året, og så i øvrigt bidrager med det, jeg kan med at sikre, at mit barn har fået nattesøvn og har spidset blyanterne og i øvrigt kommer til tiden. Altså, det er måske godt nok for langt de fleste, og så vi ligesom får lagt forventningerne et sted, hvor alle kan være med. Det tror jeg er vigtigt, sådan så at forældre ikke føler, at de bliver stressede og udbrændte, og sådan så skolerne også ved, hvad de kan regne med. Og derudover kan det så være, at der er nogle forældre, der siger, at vi vil gerne foreslå en cykeltur ud i skoven, fordi at vi synes, det kunne være spændende, at der er nogen, der har lyst til at være med. Det er jo det private initiativ. Det kan man så køre ved siden af, men jeg tror, det er vigtigt, at skolerne sætter nogle rammer op om nogle forventninger og hjælper forældregruppen omkring børnene til at have et godt fællesskab, så man kender hinanden, så når der så kommer en besked i Aula, om der er sket et eller andet hen i skolen, så er det relativt enkelt at ringe til et andet barns forældre. Nu skal du høre, jeg har lige hørt det her, og jeg kan forstå, at vores børn har haft noget i dag. Hvordan ser det ud fra jeres side her, fra vores side? Når er det bare det? Ved du hvad? Skal vi ikke bare sige, at det taler vi som vores børn om, og så er det ligesom det? Altså man kan nedskalere, man kan skabe tryghed i relationerne, og man kan få problemerne til at gå væk, i stedet for den anden vej rundt, som vi jo desværre tit ser, at beskederne får problemerne til at eskalere, og folk kommer op i det røde felt og går i tastaturet på hinanden.
Jeg har fået en sms, Rasmus. Den kommer fra Annette. Hun skriver, mange kokke fordæver maden. I dag er der nok en lidt overdrevet indblanding fra forældre i relation til skole og lærere. Aula har måske bidraget, men tilbage står forvirrede børn med stresssymptomer, klemt mellem forældre og lærere. Bliver børnene klemt, når at man både har en autoritet, der hedder lærer, og en autoritet, der hedder far og mor, som mener, de skal blande sig i skolen?
Jeg tror sagtens, børn kan være børn og udvikle sig godt og hensigtsmæssigt med, at de både har en autoritet, der hedder far og mor, eller hvad de nu har derhjemme, og en autoritet, der hedder en lærer eller en pædagog hen i skolen. Det er ikke særlig kompliceret i virkeligheden. Fordi det er forskellige steder til forskellige tider med forskellige formål, om man er i skole eller om man er derhjemme. Der er også andre regler, når man kommer hjem til farfar og farmor, og det kan børn godt navigere i. Det er egentlig ikke der, jeg ser problemet. Problemet er, hvis man træder ind over hinandens domæne for meget, uden at være inviteret, om man så må sige. Altså hvis værtskabet for skolen ikke er tydeligt om, hvad det handler om, når forældrene træder ind, og omvendt, hvis skolen moser meget ind på hjemmefronten og siger, nu skal I alle sammen læse 20 minutter hver dag med jeres børn, og vi skal føre skemaer, at I alle sammen underviser på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt, i den rigtige mængde. Der tror jeg måske, at forældrerollen kan blive lidt forvredet, og der vil være noget socialt slagside i det, der er uhensigtsmæssigt. Så derfor er det vigtigt, at vi taler om de her ting, at vi har en gensidig forståelse af, hvad vores roller og ansvar er. Og så tror jeg på, at det samarbejde kan fungere godt, hvis vi i øvrigt også hele tiden er opmærksom på, at vi kommunikerer ordentligt. Og der er jeg enig i den der sms, at jeg tror faktisk også, at Aula har bidraget til at undergrave noget af den her gensidige respekt og forståelse. Det er ked af, og det er vi nødt til at fortsætte at have opmærksomhed på.
Rasmus, vi inviterer lige vores faste lytter ind i debatten live, for han havde nemlig en kommentar til din holdning om, at hvis man ikke engagerer sig, så var man ikke interesseret i fagene, eller interesseret i, hvordan det går med læringen. Leif, er du blevet klogere på, hvad Rasmus mener her nu?
Nej, jeg håber, jeg har misforstået det lidt, fordi det med at engagere sig, hvis det handler om det der engagement direkte imellem forældre og skole, så er jeg måske lidt skeptisk, fordi jeg tænker, at den bedste måde at forstå, hvad der sker i skolen, det er faktisk at tale med sine børn, i stedet for at tale med lærerne. Det lærer man rigtig meget mere af, synes jeg. Men måske har jeg misforstået det hele.
Rasmus?
Nej, jeg er sådan set helt enig i, at det er jo det, de fleste forældre gør. Det er sådan, man ved det meste af, hvad der foregår i skolen. Det er ved, man taler med sine børn om det. Det er også en god måde at generelt at støtte op om børnenes skolegang, er interesseret for det, og på den måde ligesom vise interesse. Det er vigtigt for børnene, det er måske undervurderet mange steder, men det betyder en del for børnene, at de kan mærke, at der er den der følelse af opbakning hjemmefra til det med at gå i skole. Jeg tror dog også, at det for skolen er vigtigt at kunne gå i dialog. Det er også derfor, at vi har et par skolehjemssamtaler om året typisk, fordi der er nogle ting, men der kan man jo have børnene med. Altså, jeg i virkeligheden tror, at det er et utroligt vigtigt budskab, så vidt muligt at have børnene med i dialogen, sådan så det ikke flyver hen over hovedet på dem. Og det tror jeg er en del af løsningen fremadrettet også.
Jeg har fået en sms, Rasmus, hvor der står, skole og samfund er jo, er jo forskelligt, og nogen er meget aktive forældre, og nogen vil ikke blande sig, fordi de måske ikke har overskuddet. Og det her med efterskoletid, det er altså et forældreansvar. Hvis det nu bliver, hvad kan man sige, sådan en hverdag, at der bliver forventet, at forældrene skal blande sig meget, kan det så ikke også ramme lidt skævt for dem, der måske ikke har overskuddet eller ressourcerne til at blande sig meget?
Jo, jeg tænker også, at noget af det, jeg sagde tidligere om, at skolen skal være tydelig i, hvilket niveau er godt nok, og holde det lidt enkelt, så alle kan være med, rammer ind i lige præcis den pointe. Fordi det skal helst være sådan, at skole-hjem-samarbejdet er tilrettelagt på en måde, hvor alle kan være med. Det er også vigtigt for børnene i klassen, at de føler, at deres forældre er gode nok, og deres forældre bidrager om det, de kan, og det er fint nok. Så er der så forskellighed, som jeg nævnte før, at der er så nogle forældre, der gerne vil mere. Og der tror jeg, at skolen skal være tydelig på, hvornår det er skolen, der arrangerer det, og hvad er det, alle forventes at være med til, på hvilket niveau, og hvad er det så, man i øvrigt inviterer til, men det kan forældre jo så invitere til, hvad ved jeg, børnefødselsdag eller cykeltur eller noget helt tredje. Så der er på den måde en vis fleksibilitet i det, og så tror jeg, at skolerne skal være tydelige på, hvad er det, de forventer af forældrene.
Og så kunne jeg godt lige tænke mig at slutte, hvor vi startede. Jeg kan jo nærmest lade dig, Leif, selv fremføre argumentet, det her med mekanikeren. Er du stadig med mig, Leif?
Ja, altså når vi kører vores bil. Ja, jeg er her. Når vi kører vores bil ned til mekanikeren, så kan vi godt have en holdning til, at vi vil have nye bremser på og nye dæk. Men vi ved ikke rigtigt, hvordan han skal skifte dem. Så hvis vi stiller os ud på værkstedet og prøver på at deltage i, hvordan han skiller de der bremser og sætter nogle nye på, så er jeg helt sikker på, at det går galt.
Ja, det er jeg enig i. Og det samme kan man jo også sige om skolen. Det er derfor, det er et godt billede, ikke? At vi forældre har jo ikke forstand på didaktik og er ikke uddannede pædagoger som sådan. Og selvom vi var, er det jo ikke sikkert, at vi er gode pædagoger for egne børn, ligesom en læge ikke nødvendigvis skal operere på sit eget barn. Så der er helt tydeligt den her skelnen mellem at være professionel og være privat forældre. Og i dialogen med de professionelle lærere, pædagoger eller andre fagfolk, der er en stor opgave i at få den kommunikation til at fungere bedre, og det er jo også noget af det, vi i skole og forældre arbejder intensivt med.
Mm. Leif, du bliver lige hængende, men der skal lyde et tak til dig, Rasmus Edelberg, for at være med i programmet.
Det var altså lidt.
Altså, i lige måde, landsformand i organisationen Skole og Forældre.
Vi har fået bekræftet, at det er stop på et 8-årigt barn.
Hun aner ikke, hvor meget skade hun gør mig.
Din 30-årige læge er blevet idømt 2 års fængsel.
Radio 4 Undersøger er en podcast, der afslører, dokumenterer og belyser sager, der har relevans for dig.
Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget aktindsigt herfra.
Når myndighederne svigter, sundhedssystemet fejler, eller forsvaret forurener med PFAS, giver Radio 4 Undersøger dig hele historien, baggrund og perspektiv.
Vi har jo den holdning, at man burde fjerne det her omgående.
Lyt til Radio 4 Undersøger i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
Få det væk.
Ikke så forudsigeligt.
Det er rigtig fint, at alle forældre ikke er ens, spiser brun sovs og kartofler og lader skolen og lærerne stå for børns opvækst og læring. Vi går fra en kollektivistisk tankegang til en mere individuel tankegang, hvor forældre tager ansvar for deres børn, og det er altså godt. Og vi debatterer jo altså om, hvorvidt forældrene fylder for meget i folkeskolen, blander sig for meget. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, uanset om du er forældre eller ikke er, om du har din daglige gang i skoleverdenen, eller om du ikke har. Ring ind til mig, 72 30 44 44, og du kan også sende mig en sms på 1424. Vi kan da prøve at tage nogle af sådan de eksempler på, hvordan man kan engagere sig i skolelivet, selvom man blot er forældre. Man kan være i skolebestyrelsen, de mødes sådan, en gang månedligt. Du kan også være med i det, der hedder klasseråd. Det er jo for den enkelte klasse, det kan være, at man mødes en håndfuld gange årligt. Så kan man også være med til at arrangere ekstraordinære begivenheder. Det kan være lejreture eller nogle store arrangementer. Så kan der også være noget så konkret som at lave lektierne sammen med dit barn hver dag. Og det er jo altså et eksempel på, hvordan man kan blande sig i ens barns skoleliv. Nu rykker vi lige en tur til København, hvor jeg kan sige goddag til dig, Daniel, på 41.
Ja, goddag, goddag.
Daniel, jeg ved, du selv er forældre. Så fylder dig og de andre forældre for meget i skolen?
Det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, det er jo ligesom, som han sagde før, at du må have tillid til de mekanikerne, og hvordan bremserne skal skiftes, ikke? Det skal vi ikke blande os i, udover at vi stoler blindt på, hvad der er galt med bilen, så vi får en regning. Jeg har selv været ude for det der med forældrene, der blandede sig i skolen, fordi mine forældre fandt ud af, at mig og min lillebror, vi lærte ikke en skid. Vi har været så heldige at have nogle forældre, der godt vil vise os verden. Så vi har haft nogle lange rejser, hvor vi så har haft hjemmeskoling på de rejser der. Og der har de så fundet ud af, at vi kunne hverken stave, skrive, læse, regne overhovedet. Og det var altså helt frem til 5. klasse. Altså, der burde jo bare kun det basale. Altså, vi kunne dårligt nok pege på, hvor er Sverige og Norge i Skandinavien. Det kunne vi jo dårligt nok.
Ville det have hjulpet, hvis dine forældre så var mere, altså, mere engageret i dit skoleliv?
Jamen, det var det, at de vågnede ja, blindt op derfor, hvor, for at sige det på en pæn måde, evnesvagt den her privatskole var. Og da de så gik på klingen med ledelsen på skolen, så sagde de så bare, at vi går ud fra og håber på, at når vi når en 8. måske 9. klasse, så kan eleverne stoppe nogenlunde. Og der er det jo for sent.
Men som jeg også forklarede lidt tidligere, så er en af dem, som ved noget om den her udvikling, det er jo altså det er en, der har skrevet en PhD om netop forholdet mellem skole og forældre. Det er Maria Ørskov Axelvold, der er sociolog, og hun siger jo, at det her med i 30'erne og 50'erne, meget entydigt fra skole til hjem, 60'erne og 70'erne, der er begyndt forældrene at komme lidt mere ind i 90'erne, et større medansvar, og så da man fik der digitale løsninger, forældreintra, aflærer, så var forholdet noget helt andet, end det var engang. Er det ikke, nu hensøger du selv til dine egne forældre, er det ikke en helt anden verden, end den, som du er forældre i til dine børn i dag?
Det kan man da godt sige, at det er yin og yang. Altså, vi udvikler os alle sammen på de systemer, som vi har, for ligesom at se, hvad har vi af værktøjer i hverdagen til at kunne kontrollere hinanden. Dengang, der havde vi jo ikke Aula eller nogen andre måder. Der gik vi jo til forældremøder og hørte på, hvad er dagsordenen, hvad sker der, hvad er fremtidsplanerne med ungerne. Ikke? Altså, og hver gang man mødte op på skolen der, så gik det jo fint alt sammen. Og indtil mine forældre fandt ud af, at vi kunne ikke noget som helst.
Men
vi kunne intet.
Men er det ikke også et udtryk for, at du involverer dig og går op i dine børns skoleliv hver dag?
Lige præcis. Du skal involvere dig med, hvad foregår der i barnets hverdag, i stedet for bare blidt at stole på det. Altså, som mekaniker, igen, du stoler på, at han laver bilen rigtigt, ikke? Men derfor må man jo gerne stille spørgsmålstegn til, hvad har du lavet? Hvad skal laves næste gang, for eksempel, ikke? Altså, altså, mine forældre, de gjorde det, at vi blev hævet ud, og da de andre forældre i klasserne ligesom hørte, hvad der var, at der var foregået, jamen så blev deres unger også hævet ud af den skole og røg over på nogle andre skoler. Ja, jeg så røg over på en anden skole, der var fuldstændig evnesvag. Og lige der ringer her.
Dahl, jeg kan høre, der er nogen, der ved dig noget. Vi skal nemlig videre i debatten. Så
det er bare fordi at afslutte det her, at jeg blev hævet ud af skolen for at lære noget, og det endte med at røge ud til privatundervisning ude i Stormagleby, hvor han ligesom havde en måde at undervise på, der gjorde det spændende og interessant, i stedet for at det bare var enetale fra lærerne af, som der var på den folkeskole.
Mm.
Hvis du ikke gjorde det spændende for eleverne, så sidder de jo der med deres telefoner og sidder og laver kruseduller i bordpladen, og så er det ikke spændende. Hvis du ikke vækker interesserne i børnene for det, du står og laver, så er det jo røvsygt for at sige det på en pæn måde.
Altså, Daniel, jeg er simpelthen nødt til at stoppe dig nu, for vi skal simpelthen nå videre i debatten, inden vi løber tør for tid. Men mange tak, fordi du var med.
Det er i orden. Hej.
Hej, hej. Vi skal nemlig skynde os videre til Roskilde og sige goddag til dig, Charlotte på 57.
Goddag.
Charlotte, jeg ved, at du selv har børn i folkeskolen nu. Blander du dig for meget?
Det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg håber, at det ikke jeg gør det. Jeg prøver meget at lade være endda.
Ja, det lyder som om det er svært.
Det er svært, fordi der er mange andre, der blander sig med en hel masse, som jeg ikke nødvendigvis synes, forældre skal blande sig i.
Hvad kunne det være?
Jamen, det vigtigste grund til, at jeg ringede ind, det er fordi, at jeg synes, der mangler en aftale, hvis man skal sige det sådan, mellem folkeskolen og mellem forældrene, der går ud på, at forældrene er loyale over for folkeskolen og over for læreren. Fordi jeg har oplevet lidt for meget, at der kan være nogle problemer. Han i en klasse, og så bliver det italesat over af læreren, og så fortæller forældrene hjemme, at de synes, at den her lærer er åndssvag. Og det betyder så, at børnene kommer i skole dagen efter og har deres opbakning fra forældrene til, at lærerne er åndssvag. Og så er der ikke nogen form for respekt fra de børn over for den lærer, så lærerne er faktisk ret prisgivet. Så jeg synes, der skulle være et eller andet med, at forældre ikke taler med deres børn om dumme lærere, men taler om, hvad man kan gøre og ikke kan gøre, og så holder man det til et forum mellem lærer og internt imellem forældrene, eller hvad det er. Det her
jeg,
med at engagere.
Jeg har jo gennem hele udsendelsen også sådan opfordret folk til, at de godt må ringe ind og forklare mig, hvorfor det er så vigtigt at blande sig. Det er lidt ligesom om, der ikke rigtig er nogen af forældrene, der hvis du vil, at de blander sig for meget i folkeskolen. Vil du være den, der måske godt tager indrømme, at man nogle gange blander sig lidt for meget?
Jeg vil rigtig gerne sige, at jeg blandede mig for meget, for at være helt ærlig. Jeg er endt med at tage mit barn ud af skolen. Fordi at da jeg kom og sagde til læreren, at jeg har en udfordring med mit barn, sådan og sådan og sådan, så blev det afvist. Altså, så havde de ikke tid, fordi at der var...
Jeg ved ikke, om vi mistede Charlotte på linjen her. Det lyder som om, der blev meget, meget stille. Nå, det var ærgerligt, men så må vi jo... spurgte over til dig, Leif, vores faste lytter. Jeg håber stadig, du er med mig.
Det er jeg.
Ja, du er godt. Leif, tror du, at der kunne være hold i noget med det her med, at man måske ikke er så god til at kigge ind af som forælder, i forhold til at blande sig for meget, og det måske
jamen, det,
kan være de andre?
Det er jo nok lige præcis en del af den her udvikling med, at vi er blevet mere individualistiske, som der har været talt om. Jeg synes, det er super spændende at I tager det her emne op, og jeg synes alt bekræfter, at fordi vi er blevet mere individualistiske, så er der virkelig behov for, at vi får en bred debat omkring det her emne.
Men hvad, altså, nu hørte vi Charlotte sige, at det kunne være fedt med en eller anden form for aftale, eller en eller anden form for kodex. Hvad gør vi som forældre? Hvad for en streg må vi gå til?
Det var det, jeg sagde tidligere, det her med at lave forventningsafstemning relativt tidligt, når børnene kommer til skole og siger, hvordan skal forholdet mellem skole og forældre være? Hvad er forventningerne, og hvad skal vi ikke spilde vores tid på?
Leif, vi er ved at løbe tør for tid, så du skal have stort tak for at ville være med i debatten her.
Tak.
Og vi har altså også været vidt omkring i dagens udgave af programmet. Vi talte om sovepolitik på arbejdspladsen. Så var vi lige en tur forbi vores afsløring her fra Radio 4 i dag, hvor vi kan fortælle, at Aarhus Biskop og hans centrale medarbejdere har brugt over 250.000 på 6 år på at tage vandflyveren til København i stedet for toget. Der spurgte vi, hvorvidt det var frås eller penge godt givet ud. Og så har vi altså den sidste lille time talt om forældrenes ansvar i folkeskolen, om de blander sig for meget. Lige når jeg giver mikrofonen videre om et øjeblik, så er det røde hjørne her på kanalen. Og her får de besøg af Socialdemokratiets Rasmus Stoklund, SF's Signe Munk og Alternativets Christina Olumeko. Og de skal tale om den evige modstilling, velfærd eller skattelettelser. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen. Det er 8:05.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.